Nur Otan partiyasining g'alaba qozonishi hech qanday bir shubha ostiga olinmagan, chunki bu qudratdagi partiya va jamiki mana shu resurslar ham mana shu Nur Otan partiyasiga qaratilgan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, unga raqobat qilayotgan partiyalar ham muxolifat va kuzatuvchilar aytishadi, bu hukumatparast partiyalar va o'sha tepadan qanday buyruq bo'lishiga qarab harakat qilinadigan partiyalar deyiladi. Va Nur Otanga qarshilik qilayotgan boshqa partiyalar rahbarlari ham qachonlardir mana shu Nur Otan partiyasi a'zolari bo'lishgan va shu partiyadan chiqqan, ya'ni hech qanday bir yerda bir muxolif bo'lgan bir kuchli bir kuch yo'q deyishyapti. OSDP bor, mana bu o'sha sotsial demokratik partiyasi muxolifat bo'lib kelgan, lekin ular judayam kuchsizlanib qolgan va yaqinda mana shu 2 yil oldin ularni o'sha rahbarlari o'rtasida bo'linishlar yuzaga kelgan. Bu yil ham mana shu Pyotr Svoykni o'sha partiya rahbari o'z saflaridan o'chirdi, ya'ni bu kuchli bir figuralardan edi. Umuman bir kuchsizlangan muxolifat siyosiy bir kurashga yaramaydigan holatga kelib qolgan deyish mumkin.
Har gal Qozog'istonda saylovlar muddatdan oldin bo'ladi, bu safar ham istisno bo'lgani yo'q. Buni qanday izohlash mumkin? Nimaga muddatdan oldin bo'lyapti bu gal?
Muddatidan oldin bo'lishidan o'sha bir izoh berilar edi, ya'ni bu muxolifatni o'sha g'aflatda qoldirish, ya'ni o'sha tayyorgarlik ko'rmasdan oldin o'tkazib yuborish degan bir diagnoz qo'yilardi. Lekin bu safargisi bunday o'xshamayapti. Sababi muxolifat o'ta kuchsiz, deyarli yo'qotilgan, ko'plari siyosatdan chiqib ketganligini ochiqdan ochiq tan olishdi, qolganlarini misol uchun qamoqlarga bir solib chiqib kechirimni so'rattirishdi. Umuman bir kuchsiz holatga kelib qolgan hozir Qozog'istonda muxolifat. Asosiy sabab qilib bu yerda mana bu iqtisodiy qiyinchiliklar ko'rsatilyapti. Tanga qadrsizlanib ketgan, neft narxi tushib ketgan va keyingi yilgacha bu judayam bir yomon ahvolga kelib qolishi mumkin degan bir farazlar bilan bu yil o'tkazib yuborish kerak, chunki hali Qozog'istonda o'sha milliy jamg'armasida yig'ilgan pullar turibdi, rezervlar, zaxiralar bor. Mana shu zaxiralar yaxshi paytda o'tkazib qolish kerak saylovlarni va undan keyingi o'sha holatlarga mana shu yangi parlament bilan, ya'ni uzoq o'sha 5 yilga saylangan parlament bilan ishga kirishiladi degan bir taxminlar oldinga surilyapti.
Bu gal mana shu parlament saylovlarida Nur Otan partiyasidan, o'sha ixtiyordagi Nur Otan partiyasidan nomzod sifatida ro'yxatda Darig'a Nazarboyeva ham bor, prezidentning qizi. Ko'pchilik kelajakda agar saylovlarda Nur Otan partiyasi g'alaba qilsa va bunga shubha yo'q, u holda Darig'a Nazarboyeva quyi palatasini spikeri bo'ladi va kelajakda 75 yashar otasining o'rniga kelishi mumkin degan bashoratlarni ilgari surishyapti. Bu qanchalik asoslar?
Bu bashoratlar bir necha yildan beri surilib kelinadi, Sirojiddin aka. Bu safargisi bu reallikka yaqinroq ham bo'lishi mumkin, chunki Darig'a Nazarboyeva bundan oldin ham o'sha parlamentda deputat bo'lgan, lekin spiker darajasiga ko'tarilmagan edi. Mana hozir endi bu agar deputat bo'lib saylanadigan bo'lsa, hozir egallab turgan lavozimidan ketishi mumkin, ya'ni bosh vazir o'rinbosaridan va majlisda spikeri voizi bo'laroq o'sha to'g'ridan to'g'ri otasining o'rniga da'vogar qilishi mumkin va bunga bir alomatlarni ham ko'rish mumkin. Mana shu Qozog'istonda hozir Darig'ani yo'liga to'siq bo'lishi mumkin bo'lgan o'zlari o'sha ichki klandagi o'sha kuchlar ham birin ketim olib tashlanyapti. Misol uchun o'sha sobiq bosh vazir Serik Ahmedovning o'sha hozirgi 10 yil qamoq jazosiga hukm qilinishi va o'sha Nazarboyev jiyani bo'lgan mana shu Nur Otan partiyasining birinchi o'rinbosari bo'lgan shaxsning ham o'sha lavozimidan olinishi mana shu Darig'aning o'sha otasini o'rniga kelish uchun tayyorgarlikdagi o'sha jiddiy qadamlar deya baholanmoqda va mana shu surilayotgan taxminlarda jon bo'lishi mumkin.
Qozog'istonning eng yirik qo'shnisi Rossiya bo'lsa, bu tarafda eng yaqin qo'shnisi O'zbekiston hisoblanadi. O'zbekiston bilan munosabatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, yomon emas, lekin yaxshi ham deb bo'lmaydi. Nazaringizda Qozog'istondagi o'sha siyosiy elita O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash qanday bir strategik hamkorlikni rivojlantirish masalasida fikr yuritadimi? Aniq bir rejaga egami?
O'zbekiston va Qozog'istonni o'sha bir biriga to'g'ri kelmaydigan jihatlari, misol uchun siyosiy tashqi siyosatda Qozog'iston ko'proq integratsiya tarafdori, ya'ni kim bilan bo'lsa bo'lsin integratsiya bo'lishi kerak va o'shanda biror narsaga erisha olamiz degan bir siyosatni Nazarboyev o'sha prezidentlikka kelgandan beri oldinga surib keladi va buni oqibatida Yevrosiyo ittifoqi, Rossiya hamkorligida va shunga o'xshagan tashkilotlarda o'sha faol ishtirokchisi. O'zbekistonda tashqi siyosati esa bir muncha farq qiladi va O'zbekiston ko'proq o'sha integratsiya jarayoni davlatni mustaqilligiga tahdid solishi mumkin degan bir qarashni oldinga surib va ikki tomonlama hamkorlikni oldinga siljitishga harakat qiladi va shu jihatdan ham o'sha bu ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni misol uchun judayam quyuq deb bo'lmaydi. O'zbekiston o'sha faqatgina o'sha tashkilotdan tashqari holatda Qozog'iston bilan hamkorlik qilishni istasa, Qozog'iston bo'lsa O'zbekistonni ham mana shu tashkilotda bir a'zosi bo'lishi kerakligini oldinga surib keladi va qozoq elitasida misol uchun O'zbekiston bilan alohida bir muhim bir shartnomalar asosida hamkorlik qilish borasida yaqqol bir rejalar ko'zga tashlangani yo'q va oldin qanday davom etib kelayotgan bo'lsa bu hozirgacha shunday davom etib kelyapti. Endi misol uchun yangi o'zgarishlar qachongina amalga oshishi mumkinki, bu ikki davlatda ham misol uchun o'sha azaldan beri boshqarib kelayotgan o'sha davlatlar rahbarlari o'zgarsa, o'shanda bir hamkorlik bir yangi bosqichga chiqishi mumkin.